Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Dan untuk Awani Global jam ini, kami nak membincangkan mengenai lawatan pertama Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken ke Asia Tenggara dijangka pada minggu depan. Untuk lawatan pertamanya, beliau dijangka akan pergi ke Indonesia, kemudian ke Malaysia dan akhirnya di Thailand dari 13 Disember hingga 16 Disember. Di Jakarta, beliau dijangka menyentuh tentang kepentingan rantau Indo-Pasifik serta kepentingan kerjasama strategik antara Amerika dan Indonesia. Di Malaysia pula, beliau akan mengetengahkan kerjasama Amerika dan Malaysia dalam mendepani cabaran bersama, terutamanya dalam mendepani pandemik COVID-19 di samping menekankan kebebasan dan keterbukaan rantau Indo-Pasifik. Manakala di Thailand, Blinken akan menyentuh tentang Pakatan Amerika-Thailand terutama untuk bekerjasama ke arah pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Untuk setiap lawatan itu juga, Blinken turut akan menyentuh tentang krisis di Myanmar yang masih belum menunjukkan tanda reda. Dan bukan sahaja dengan kerajaan, malah beliau juga akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin masyarakat sivil serta juga pemimpin sektor perniagaan. Dan ini bukan lawatan pertama oleh pentadbiran Joe Biden ke Asia Tenggara. Di mana kita juga melihat naib Presiden Kamala Harris juga membuat lawatan pertamanya ke rantau ini pada Ogos lalu. Dan Amerika juga dijangka bakal melancarkan strategi Indo-Pasifik yang baharu dan komprehensif. Jadi apa yang boleh kita jangkakan dengan lawatan Blinken pada minggu depan? Adakah strategi atau pendekatan oleh pentadbiran Biden dijangka dapat diperjelaskan lagi dengan lawatan ini? Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengupas mengenai lawatan Blinken ke Asia Tenggara pada minggu depan, sudah bersedia Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM. Terima kasih Prof bersama saya dalam Awani Global jam ini. Pertama sekali kita ingin melihat secara umumnya bagaimana Prof melihat dan menilai lawatan Blinken ke Indonesia, Malaysia dan Thailand pada minggu depan?
Saya rasakan bahawa lawatan Blinken pada kali ini adalah susulan daripada lawatan sebelum ini yang dilakukan oleh Naib Presiden Kamala Harris ke Singapura dan Vietnam. Tetapi lawatan kali ini lebih penting kerana selepas daripada lawatan Kamala Harris itu telah berlaku beberapa peristiwa. Contohnya terdapat Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan dengan secara tergesa-gesa. Yang kedua, perjanjian berkaitan dengan kapal selam nuklear melibatkan Australia, AUKUS. Dan ini juga telah menambahkan kegusaran di kalangan negara-negara di Asia Timur. Yang ketiga berkaitan dengan perjanjian CPTPP, iaitu ini berkaitan dengan ekonomi, perhubungan ekonomi, di mana China telah pun memohon untuk menyertai perjanjian CPTPP, iaitu peralihan daripada TPPA sebelum ini di mana Amerika Syarikat menarik diri pada 2016, tetapi masih tidak menyatakan bahawa mereka ingin menyertai perjanjian tersebut. Jadi ini adalah antara beberapa perkara yang saya rasa amat perlu untuk dibincangkan di antara Blinken dan juga pemimpin-pemimpin Thailand, Malaysia dan Indonesia pada minggu depan.
Prof, selain daripada isu Afghanistan, AUKUS dan juga CPTPP, apa yang juga dilaporkan ataupun dinyatakan oleh kerajaan Amerika Syarikat sendiri akan menyentuh tentang beberapa isu lain, tetapi kalau lihat di laporan media, ada juga yang mengatakan menjangkakan mereka akan membincangkan tentang isu di Myanmar dan juga isu di Laut China Selatan. Adakah Prof melihat Myanmar dan Laut China Selatan ini juga patut berada di agenda perbincangan Blinken bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara ini?
Kita bincang Myanmar dulu ya. Ada perkembangan terbaru di Myanmar, iaitu berkaitan dengan Aung San Suu Kyi yang telah pun dikenakan hukuman penjara 4 tahun dan kemudiannya dikurangkan kepada 2 tahun. Ini akan memberikan kesan kepada proses mengembalikan Myanmar kepada demokrasi. Sekiranya pihak kerajaan tentera junta Myanmar menunaikan janji mereka untuk mengadakan pilihan raya umum dalam masa 2 ataupun 3 tahun lagi. Secara tidak langsung, ini telah pun menyebabkan Aung San Suu Kyi terkeluar daripada senarai calon kerana beliau telah pun dihukum penjara. Dan kemudian kita lihat keadaan politik di Myanmar pun tidak stabil dan ini akan menyebabkan keadaan di ASEAN tidak berapa stabil. Pihak junta telah menjurus lebih kepada pengaruh Rusia sekarang ini Dan ini akan menimbulkan sedikit kegusaran kepada pihak Amerika Syarikat. Tambahan pula pada tahun hadapan, pengerusi ASEAN ialah Kemboja yang dilihat lebih menjurus kepada satelit China dibandingkan dengan kuasa besar lain. Jadi saya rasa ini antara isu yang perlu dibincangkan bagaimana ASEAN menangani isu Myanmar. Yang kedua berkenaan dengan Laut China Selatan. Saya rasakan bahawa Laut China Selatan ini tidak ada perkembangan baru. Memang China telah pun mengukuhkan kedudukan mereka di Laut China Selatan dengan menambahkan pasukan armada, dan baru ini juga ada terdapat sedikit isu berkaitan dengan pihak Indonesia yang telah pun memulakan penggalian minyak dan gas di Laut Natuna Utara, dan ini dibantah oleh China. Dan pihak Amerika Syarikat saya rasa akan terus meneruskan usaha mereka melalui armada Pasifik mereka untuk meronda di Laut China Selatan. Tetapi mungkin isu yang lebih besar ialah berkaitan dengan Taiwan, ya. Iaitu Taiwan juga adalah sebahagian daripada negara ataupun wilayah yang ingin mempunyai tuntutan bertindih di Laut China Selatan, dan ini juga menimbulkan sedikit konflik dengan China. Dan Amerika Syarikat dilihat secara jelas memilih untuk memihak kepada pihak Taiwan.
Prof, saya nak berbalik kepada Myanmar, di mana Prof ada menyentuh sedikit tentang tahun depan di mana Kemboja dijangka menjadi pengerusi ASEAN baharu. Kita nak melihat posisi Kemboja yang dilihat lebih cenderung ataupun lebih berpihak kepada Myanmar. Apakah agaknya pendirian yang akan diambil Amerika Syarikat dalam perbincangannya bersama dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand pada minggu akan datang? Apabila bercakap tentang ASEAN pada tahun depan, bagaimana peranan ASEAN untuk menangani konflik di Myanmar ini dengan Kemboja sebagai pengerusi baharu, apa agaknya pendirian yang akan diambil Amerika Syarikat? Kerana kita melihat Washington memberi sedikit ruang kepada ASEAN untuk menangani konflik di Myanmar ini tanpa terlalu mencampuri ataupun campur tangan konflik atau krisis di Myanmar ini. Jadi bagaimana agaknya pendekatan atau posisi yang ingin dimainkan Amerika Syarikat pada tahun hadapan?
Saya rasa Amerika Syarikat cuba mencari jalan tengah dengan membenarkan ASEAN ataupun memberikan ruang kepada ASEAN untuk mencari jalan penyelesaian. Kerana tidak ada orang lain yang lebih faham tentang Myanmar melainkan beberapa negara di ASEAN. Contohnya Thailand, ya, sebuah rakan jiran Myanmar yang terdekat yang mempunyai jumlah penduduk Myanmar yang tinggi di sempadan, dan hubungan baik di antara kerajaan tentera di Thailand dan juga kerajaan tentera di Myanmar. Mereka mempunyai hubungan yang amat rapat, dan ini boleh digunakan untuk mempengaruhi kerajaan tentera di Myanmar untuk mengembalikan kuasa kepada kuasa rakyat melalui sistem demokrasi. Kemudian kita juga ada lawatan Blinken ke Malaysia. Malaysia memang secara konsisten telah pun mengambil pendirian bahawa kuasa perlu dipulangkan kepada rakyat. Dan kalau kita lihat sebelum ini, semasa kerajaan tentera yang lepas, Malaysia melalui Tan Sri Hamid Alba dan juga Tan Sri Razali Ismail telah pun memainkan peranan yang besar dalam membolehkan perubahan daripada sistem tentera kepada sistem awam. Dan Tan Sri Razali sendiri amat mempunyai hubungan yang baik dengan Aung San Suu Kyi. Dan Indonesia juga mempunyai hubungan yang baik. Contohnya Retno Marsudi telah berjaya membincangkan isu Rohingya secara peribadi dengan Aung San Suu Kyi. Jadi tiga negara ini boleh memainkan peranan. Tetapi mereka perlu memberikan ataupun membincangkan perkara ini dengan Kemboja yang akan menjadi pengerusi. Kerana kita tahu sejarah pendirian Kemboja adalah lebih menjurus kepada menyokong kerajaan semasa, dan juga hubungan mereka yang lebih rapat dengan China yang mungkin akan menyebabkan pendirian ASEAN sedikit tergugat dan mungkin akan dipengaruhi oleh pendirian China terhadap Myanmar yang menyokong ataupun mempertahankan sistem yang ada sekarang.
Berbalik kepada lawatan Blinken, pandangan Prof, kenapa Indonesia, Malaysia dan Thailand menjadi pilihan Blinken kali ini? Dan kalau kita nak lihat sebelum ini, lawatan Kamala Harris pula ke Singapura dan juga Vietnam. Tetapi kali ini berbeza. Apa agaknya rasional di sebalik pemilihan lokasi ketiga-tiga negara kali ini?
Dia ada beberapa isu. Yang pertama, lawatan Blinken ke Indonesia lebih kepada isu demokrasi. Beliau akan menghadiri sidang demokrasi di Bali. Dan keduanya berkenaan dengan G20 ataupun kumpulan negara G20 yang akan dipengerusikan oleh Indonesia pada tahun hadapan. Jadi kemungkinan Blinken akan juga membincangkan isu G20 yang akan melibatkan 20 ekonomi terbesar dunia, termasuk Malaysia, termasuk Indonesia dan Amerika Syarikat. Jadi ini adalah direction yang berbeza dibandingkan dengan direction lain. Dan secara ekonominya, Indonesia juga telah mengambil jalan, iaitu mereka mempunyai hubungan yang baik dengan kedua-dua, iaitu Jepun dan China. Dan Presiden Jokowi telah pun menjemput Amerika Syarikat untuk meningkatkan pelaburan mereka di Indonesia. Untuk lawatan ke Malaysia, saya rasa ia adalah berkaitan dengan isu perdagangan, isu digital dan juga isu keselamatan di kawasan ini. Dan dengan Thailand juga berkaitan dengan isu keselamatan. Kerana Amerika Syarikat memang mempunyai hubungan yang amat baik dengan dengan Thailand.
Prof, kalau kita lihat kenyataan ataupun antara pengumuman yang dibuat oleh Blinken sebelum ini, kita menjangkakan Washington bakal melancarkan satu strategi Indo-Pasifik yang baru dan komprehensif, a new and comprehensive Indo-Pasifik strategy. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dan apa mungkin yang baharu dengan strategi ini?
Okey, Indo-Pasifik ini melibatkan, sebelum ini melibatkan, tidak melibatkan ASEAN secara langsung. Sebelum ini Indo-Pasifik ini lebih menjurus kepada hubungan ataupun cuba mencari jalan tengah, balancing di antara kuasa besar dunia di kawasan ini yang melibatkan China, yang melibatkan Amerika Syarikat, Jepun, India dan Australia, iaitu empat kuasa besar yang terlibat di kawasan Indo-Pasifik. Tetapi saya rasa yang baharu ini ialah untuk cuba melibatkan ASEAN di dalam persoalan Indo-Pasifik ini. Jadi Indo-Pasifik ini adalah perbincangan politik dan juga ekonomi tentang bagaimana kuasa selain daripada China dapat mengimbangi kekuatan dan pengaruh China yang semakin meningkat di rantau ini. Jadi saya rasa Amerika Syarikat cuba menarik negara-negara ASEAN yang besar seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk menyertai perbincangan dan Indo-Pasifik, menerima pakai konsep ataupun doktrin Indo-Pasifik ini dengan mempunyai hubungan ekonomi, politik dan infrastruktur yang lebih rapat. So Amerika Syarikat sebenarnya cuba menandingi China, termasuk menandingi Belt and Road Initiative yang diperkenalkan oleh China di Asia Tenggara.
Prof, kalau nak menilai pada tahun ini sahaja dengan strategi atau doktrin Indo-Pasifik yang dikemukakan Amerika Syarikat, dan pada masa yang sama nak melihat juga pendekatan China dengan kita melihat ada strategic partnership juga yang diadakan China bersama dengan negara-negara ASEAN, bagaimana Prof melihat antara kedua-dua strategi dan pendekatan yang dikemukakan antara dua kuasa besar ini di rantau Asia Tenggara, dan apa agaknya yang ditafsir ataupun dinilai daripada perspektif negara-negara ASEAN?
Negara ASEAN memang masih meneruskan konsep ZOFAN, ya, zon bebas dan berkecuali, termasuk bebas daripada kuasa nuklear. Jadi konsep bebas dan berkecuali itu masih digunapakai oleh ASEAN, dan mereka sebenarnya dalam konsep global ASEAN dan ASEAN centrality, mereka melihat hubungan di antara ASEAN dan negara-negara besar dunia perlu dijalankan secara seimbang, iaitu tidak menjurus kepada mana-mana kuasa. Tetapi kita lihat bahawa akhir-akhir ini, contohnya baru-baru ini, hubungan ASEAN dan China dipertingkatkan, dan China yang amat rapat dengan ASEAN telah meningkatkan perdagangan dan pelaburan di rantau ini. Dan akibat daripada penarikan diri Amerika Syarikat pada 2016 daripada TPPA, telah menyebabkan beberapa kepentingan Amerika Syarikat terjejas kerana mereka dilihat tidak lagi berminat untuk menjaga kepentingan ekonomi ataupun meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara ASEAN. Dan ini telah menimbulkan satu, saya rasa, kegusaran juga di Washington. Terdapat beberapa pandangan yang mengatakan bahawa Presiden Biden sepatutnya kembali ke meja rundingan dengan menyertai TPP secara secepat mungkin bagi meningkatkan hubungan ekonomi mereka. Kemudian kegagalan Amerika Syarikat menarik diri secara baik daripada Washington DC, daripada Afghanistan juga telah menyebabkan sedikit pandangan yang negatif di bukan saja di Asia Tenggara, tapi juga di seluruh dunia berkenaan dengan kuasa sebenar Amerika Syarikat. Adakah mereka masih lagi sebenarnya satu kuasa besar ataupun kuasa mereka telah pun berkurangan dibandingkan dengan China. Jadi perkara ini harus diperbaiki oleh Blinken, dan pandangan-pandangan di Washington berkaitan dengan kedudukan Amerika Syarikat di Asia Timur agak menjurus kepada kembalinya Amerika kepada pivot to Asia yang mana diperkenalkan oleh Presiden Obama sebelum ini semasa Presiden Biden menjadi naib presiden.
Tadi Prof ada menyentuh mengenai dengan AUKUS, kerjasama keselamatan antara Amerika, Britain dan Australia, yang Prof berpandangan ini wajar diketengahkan dalam perbincangan bersama dengan Blinken pada lawatannya minggu depan. Pandangan Prof, apa antara persoalan yang patut dikemukakan Malaysia dalam perbincangan bersama dengan Blinken berhubung dengan AUKUS ini? Adakah ini masih lagi menjadi kebimbangan untuk negara kita?
Saya rasa akan berlaku sedikit kebimbangan kerana kita tidak jelas apakah sebenarnya fungsi AUKUS. Adakah mereka cuma menjurus kepada Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia, ataupun kita lihat bahawa mereka kata hubungan yang dibuat melalui AUKUS ini juga akan menyebabkan tiga kuasa besar ini cuba meningkatkan sistem pertahanan mereka dengan mengawal Laut China Selatan. Dan yang kita bimbang ialah peningkatan penggunaan kapal selam dan kapal-kapal tentera laut yang berkuasa nuklear, kerana sekiranya timbul sebarang konflik yang melibatkan kuasa nuklear akan menjejaskan bukan saja keselamatan tetapi juga meningkatkan risiko di kawasan kita. Jadi saya rasa kita perlu bincangkan secara jelas dengan Amerika Syarikat apa yang mereka mahukan dan apakah rancangan mereka melalui AUKUS. Mereka sepatutnya melibatkan kita sebab apabila mereka datang ke kawasan Asia Tenggara, mereka perlu mengambil kira pandangan negara-negara di kawasan ini.
Secara keseluruhannya untuk tahun ini, bagaimana Prof melihat pendekatan dan usaha oleh pentadbiran Biden untuk mendekati negara-negara ASEAN untuk tahun pertamanya di White House?
Pandangan saya sebenarnya tidak jelas, ya. Tidak jelas apakah yang Biden ingin lakukan dengan ASEAN. Contohnya apabila Kamala Harris datang ke Singapura dahulu, beberapa bulan dulu, dia tidak membincangkan berkenaan dengan ASEAN. Kamala Harris membincangkan berkenaan dengan APEC dan menawarkan diri untuk Amerika Syarikat menjadi pengurusi APEC selepas 2023. iaitu maknanya tahun 2023 selepas Thailand pada tahun 2022. Dan perkara itu tidak pernah dibincangkan secara formal di antara negara-negara APEC. Tapi tidak dibincangkan tentang negara ASEAN. Jadi di situ kita tidak tahu sama ada pihak kerajaan Biden sebenarnya masih memberikan perhatian kepada ASEAN, masih meletakkan ASEAN sebagai satu kumpulan international organisation yang perlu mereka berhubung dengan baik ataupun meningkatkan hubungan mereka dengan 10 negara ini. Jadi kita tidak ada mempunyai satu pandangan yang jelas tentang itu. Mereka lebih fokus kepada APEC, kepada hubungan China, kepada hubungan dengan Taiwan tanpa memberikan satu penjelasan apakah mereka inginkan daripada ASEAN. Dibandingkan dengan Trump, memang jelas Trump tidak ada apa-apa kepentingan dengan ASEAN. Tetapi Presiden Obama sebelum itu mempunyai satu pandangan yang jelas, iaitu mereka perlu berhubung dengan baik dengan ASEAN melalui Pivot to Asia.
Selain daripada kita nak membincangkan pentadbiran Biden, kita juga ingin melihat di Asia Tenggara dalam ASEAN itu sendiri. Sebelum kita nak menjangkakan Kemboja sebagai pengurusi ASEAN pada tahun hadapan, kita juga ingin melihat dan juga refleks sedikit tahun ini bagaimana Prof melihat peranan Brunei sebagai pengurusi ASEAN, kerana kita melihat banyak perkara yang berlaku pada tahun ini dengan pentadbiran Biden yang baharu di White House dan juga dengan konflik di Myanmar. Banyak perkara pada tahun ini dengan juga pandemik COVID-19. Bagaimana untuk kita menilai posisi atau peranan yang dimainkan Brunei pada tahun ini?
Saya lihat Brunei walaupun sebuah negara yang kecil, tetapi mereka telah memainkan peranan dengan baik sebagai pengurusi ASEAN. Ditambah pula dengan pandemik, ya, walaupun semasa kepengurusian itu diumumkan, pandemiknya tidak ada. Jadi Brunei bersiap sedia untuk mempengerusikan ASEAN secara fizikal, tetapi sebagaimana yang dilalui oleh Malaysia pada tahun 2020 sebagai pengerusi APEC, Brunei pun terpaksa melaksanakan semua mesyuarat ASEAN secara dalam talian, dan ini telah berjaya dijalankan dengan baik. Kemudian Brunei juga menghadapi satu cabaran, kerana di awal Brunei menjadi pengerusi, tiba-tiba berlaku rampasan kuasa di Myanmar, dan ini telah menimbulkan satu boleh saya katakan huru-hara juga di dalam hubungan luar ASEAN, dasar luar ASEAN. Dan Brunei telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, melantik duta khas wakil pengerusi, tetapi tidak mendapat sokongan yang baik daripada kerajaan Myanmar. Tetapi mereka telah melakukan yang terbaik. Yang ketiga, berkenaan dengan ekonomi, terdapat juga rancangan berkenaan dengan digital ekonomi, berkenaan dengan ASEAN Recovery Plan, berkenaan dengan perjanjian digital yang baru, dan banyak lagi dokumen-dokumen yang kalau kita lihat telah pun dipromosikan dan diuruskan dengan baik oleh Brunei. Mungkin kalau orang yang mengikuti ASEAN, ini adalah kejayaan-kejayaan mereka. Mungkin tidak begitu menyelah kerana dia lebih kepada isu ekonomi dan isu itu, isu ekonomi, digital ekonomi dan sebagainya ditenggelamkan oleh isu Myanmar.
Okey, akhir sekali Prof, menjelang lawatan Blinken pada minggu depan dan juga mengambil kira kita berbaki beberapa minggu sahaja lagi sebelum kita memasuki tahun baharu dengan Kemboja sebagai pengerusi ASEAN yang baharu pada tahun depan. Apa antara dinamik atau landscape politik yang boleh kita jangkakan di ASEAN pada tahun hadapan untuk mungkin menjadi latar belakang ataupun untuk mungkin mempengaruhi sedikit apa yang boleh kita jangkakan dengan lawatan Blinken pada minggu depan?
Saya rasa Amerika Syarikat akan cuba meningkatkan tekanan kepada ASEAN untuk mencari jalan penyelesaian di Myanmar. Tetapi sepanjang pengalaman saya bekerja dengan Myanmar, saya rasakan mungkin apa usaha pun akan mendapat satu kekangan daripada kerajaan junta Myanmar. Jadi kita perlukan sokongan daripada rakan-rakan ASEAN yang lain, dialog partners, untuk membantu kita menyelesaikan masalah di Myanmar. Yang kedua berkenaan dengan ekonomi, Amerika Syarikat sepatutnya melihat ASEAN sebagai rakan dagangan mereka yang besar, rakan pelaburan, dan mereka perlu menumpukan kepada kepentingan perdagangan dan pelaburan di ASEAN dan membantu ASEAN mencari balance ataupun to find the balancing act di antara supaya tidak sangat tertumpu kepada China. Bukan saya katakan tidak baik, tetapi kita perlukan satu balancing act untuk membolehkan ekonomi kita tidak tertumpu kepada satu kuasa sahaja. Jadi ini adalah antara dua perkara, dan saya rasa pihak kerajaan Kemboja juga akan melihat kepada perkembangan isu digital, mengurangkan jurang pembangunan di antara beberapa negara di Indochina, negara ASEAN di Indochina.
Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Profesor Dr. Sufia Jusso, pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM, sedikit sebanyak kongsikan pandangan menjelang lawatan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken pada minggu depan. Dan itu sahaja masa kita ada untuk Awani Global jam ini. Bersama saya, Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.